Tere teile, kes te raadiote ääres uutate lust. Loen oma isa Harri Haameri jutluse, mis on peetud Tarvastu kirikus 9. veebruaril 1958. Pealkiri on Esimesed viimaseiks. Ja kirjakoht Matteuse rõõmusõnumi 20. peatükist esimesest salmist 16. Taeva riik on maja isandast inimese sarnane, kes varahommikul välja läks töötegijaid palkama oma viinamäele. Aga kui ta töötegijatega sai kokku leppinud ühe teenari peale päeva palgaks, siis läkitas ta nad oma viinamäele. Ja ta läks välja 3. tunnil ja nägi teise turu peal jõude seisvat ja ütles nende vastu, minge ka teie viinamäele. Ja mis iial õige on, annan ma teile. Ja nemad läksid ära. Taas läks ta välja 6. ja 9. tunnil ja tegi nõnda samuti. Aga 11. tunnil läks ta välja ja leidis teisi jõude seisvat ja ütles nende vastu, mis teie siin kõige päeva jõude seisate? Nemad ütlesid temale, meid ei ole keegi palganud. Tema ütles neile, minge teiegi viinamäele ja mis iial õige on, saate teie. Aga kui õhtu sai, ütles viinamäe isand oma ülevaataja vastu, kutsu töötegijad ja anna neile nende palk ja hakka viimasest esimesest saadik. Ja kui need tulid, kes 11. tunnil olid palgatud, said nad iga üks ühe teenari. Aga kui esimesed tulid, mõtlesid nemad, et nemad saavad enam ja nemadki said iga üks ühe teenari. Aga kui nad selle olid saanud, nurisesid nad maja isanda vastu ning ütlesid, need sinased viimased on aga ühe tunni tööd teinud ja sina oled neid meie aruliseks teinud, kes me päeva koormat ja palavust oleme kannud. Aga tema kostis ning ütles ühe lende seast, sõber, ma ei tee sulle liiga, eks sa ole minuga ühe teenari peale kokku leppinud, võta enese oma ja mine oma teed. Aga sellele viimasele tahan ma anda nõnda kui sinulegi. Või ei ole mul luba enese omaga teha, mis ma tahan? Või on sinu meel kuri, et ma head olen? Nõnda saavad viimased esimesiks ja esimesed viimaseks, sest palju on kutsutud, aga vähe ära valitud. Aamen. Peaaegu 2000 aastat tagasi jutlustas Jeesus klassitõtte ühiskonnast. Ühes lihtsas elupildis näitas ta, kuidas see oleks võimalik ja juhtis tähelepanu peamistele raskustele, mis seda läbi viimast takistavad. Selle teostamise ülimaks takistuseks on inimeste kadedus. Nende samade töötajate kadedus, kes kunagi tööpörsi ukse taga seistes moodustasid nõnda nimetatud ühise väärinna, aga kui hea ots kätte saadi, siis enamasti hoopis teist viisi üksteisesse suhtusid. Ka sel või muil kaalutlusil ei julgeta meie ajastu klassitõtte ühiskonnas nii kaugele minna, nagu see oli Naatsareti õpetaja ideaaliks. Marksismi üles seatud printsiibiks on ainult igaühelt tema jõukohaselt igale ühele tema tarvidust mööda. Praegu pole veel selle nii jõutud ja nõnda elavad veel mitmed üle oma tarviduse, kuna seal samas teised katsuvad oma igapäevast leiba teenida sagelikavasti üle jõupingutades. Ent Jeesuse tähendamissõnast on saanud vaid õpetusõndsusest. Et nüüd mitte ennast segada ühiskonna korralduse probleemidesse, piirdume esialgu sellega, mis me sellest tähendamissõnast õpime oma hingeõndsuse vajaduste rahuldamiseks. Ka meie usuisa Martin Luther, käsitledes ühes oma jutluses seda kirjakohta, läheb üsna lihtsasti mööda ühiskonnakorralduse probleemidest, kui ta ütleb, maailmas peab olema ebavõrdsus, sellepärast et isa enam oleks kui poeg, peremees enam kui sulane, pürst enam kui ta alamad. Jumal tahab, et see nõnda oleks, kes on mitmesugused seisused asutanud ja korraldanud. Meie 20. sajandil ei sotsialistikus ühiskonnas raputaksime seda kuuldes pead, kus juures tähendaksime naeratades, et niisugune arusaamine on ammugi ajast ja arust. Ent suupidamine ja sõnakuulmine pole meilegi võõras asi. Ja kui keegi seda kinnitab, et see nõnda vajalik on, kuna Jumal selle seda viisi korraldanud on, siis poleks ka meie aja valitsejatel mitte midagi selle vastu. Ja kui see nüüd maailmas nõnda nagu ta on meie poolest pikemalt juurdlemata, et võiksime täie tõsidusega tundma õppida selle tähendamissõna sügavat vaimulikku sisu. Tahaksime alata sellega, millele ka meie usuisa kõigepealt tähelepanu juhib. Jumala juures pole ei seisusi ega klasse, ei aukraade ega autahvlit. Ja nõnda on Jumal meile kõigile ühesuguselt õnnistuseks arvanud ühe ja sama Kristuse, ühe ristimise, ühe evangeeliumi, ühe ja sama püha vaimu. Martin Luther ütleb, kui mõnel ongi enam raha kui sinul, vara ja mõndagi muud rohkem kui sinul, siis pole tal ometi mõnda teist ja paremat Jumalat kui sinul. Seda tuleb sinul kõige pealt silmas pidada. Aga piibel õpetab, et see Jumal ka tasujaks saab nendele, kes teda otsivad. Mõteldes nüüd tasule, mis sa tahad ükskord saada selle eest, et oled oma Jumalat ustavasti teeninud, oled elanud oma elu Kristuses, oled aidanud üles ehitada tema kirikut, pealegi oled eeskujuks olnud kõikidele oma tööoskuses ning vagaduses, siis palk selle eest on ikkagi ühesugune. Pühadele apostlitele Peetrusele ja Paulusele pole muud õndsust nende ustavuse tasuks määratud, kui seda said oma liiderlikust elust pöördunud Maarja Magdalena ja Jeesuse paremal käel ristipuul rippunud nimetu kahetseja röövel. See paneb ehk nii mõndagi töötegijaist mõtlema. Imeline küll. Me oleme talunud päeva kuurmat ning palavat, aga tasuga selle eest arvatakse meid võrdseks nendega, kes alles viimasel tunnil tööle palgati. Need tähendamissõna töötegijad, oleksid nad seda kõike teadnud, mis neid õhtul ees ootab, nad poleks juba varahommikul rutanud tolle iseraaliku peremehega sellist kaupa tegema. Nõnda mõtleme ehk tänapäeval tagant järele. Kui säärane seik peaks korduma, siis tahaksin küll näha seda meest, kes juba hommikul vara välja läheks tööd rühmama ja vaeva nägema, ehkki ta 1000 korda oleks agiteeritud kollektiivselt mõtlema. Ma pole näinud, et oleks kadunud maailmast säärased inimesed, kes ei laseks teist enese eest orjata või kelle silm ei kiiskaks kadedusest, kui teise käsi hästi käib. Aga siin pole mitte tegemist rahaga, ei preemiaga, ei lisatasuga, mida keegi jaksaks välja teenida, vaid hoopis millegi muuga. Siin on tegemist tasuga, mille peremehe armulikkus on oma töötegijäile määranud. Ütleb ta ju hiljem värvatuile, mis siia lõige on, annan ma teile. Nõnda on ainult esimesed töötajad palgatud kokkuleppe alusel peremehega ühe teenarilise päevapalgaga. Hilisemad pole aga töötasu üle üldse kaubelnud. Nad on meeleldi nõus sõltuma oma palka ja hea tahtlikkusest. Seda silmas pidades astume alles teadlikult jumalalaste klassideta ühiskonda. Need, keda tema armastus on värvanud hommikul vara, kui ka need, keda tema armastus kutsus 11. tunnil. Nad kõik on asunud tööle Jumala Viinamäele, kus töötab selline kollektiiv, kes tema tööle varbamise silmapilgust on enda tahtmisest ja soovidest täiesti lahti ütelnud. Miski ei muuda siin enam peremehe otsust. Solvumine, kade silm ja meelepaha teevad seda, et nende töötasu makstakse viimases järjekorras. Nõnda kasvatab Jeesus klassidete ühiskonda, milles ei saa olla maad säärastele, inimlikkudele, tunnetele, kalduvustele ning kirgedele, mille kaotamiseks ehk mille vastu võitlemiseks pole Karl Marx mitte palju pead murdnud. Ega keskaegsele katoliku kirikulegi see just meelt mööda polnud. Seal kaubeldi ju vagada inimeste teenete ülejääkidega. Seal on pühakuid, kes on vagamalt elanud ja rohkem häitegusid teinud, kui neile isiklikuks õndsuseks vajaleks. Kirik luges nende teenete ülejääke oma varaks ja jagas neid oma varaaidast otse kui kaupa heatasu nendele, kellel neist puudust tuli. Nelisajandit tagasi tehti seda nii häbematul kombel, et see põhjustas katoliku kirikus reformatsiooni. Jeesus aga seda viisi õpeta. Selle värvatu töö, kes asus Viinamäel rassima juba varahommikul, ei jää mitte tähelepanemata ja tasu, mille eest ta töö vastu võttis, ei jää talle maksmata. Aga ta ei ole selle kaudu siiski mitte rohkem esile tõstetud kui see, kes andis end peremehe käsutada alles 11. tunnil. Issanda Viinamäel ei ole autahvleid. Seal, kus igavene armastus on meid tööle värvanud ja kus me töötasu saamisel oleme aina sõltuvad tema armulikkusest, seal pole neid vaja. Need on vajalikud maailmas, kus uhkuse, auahnuse ja kadeduse tundeid õhutades sunnitakse inimesi rohkem produtseerima. Aga nüüd küsin ma, kas säärane talitusviis peaks olema õiglane? Pealegi, kus peremees hakkab töötegijale päevapalka maksma neist alates, kes kõige vähem vaeva nägid. Kas ei tundu see nende meeste mõnitamisena, kes pika tööpäeva palavad ja koormat talusid? Ma ei mõistaks sellele küsimusele seni kaua õigesti vastata, kui ma pole läbi käinud Jumala kasvatuslikust koolist. Sellest koolist, kus peame eksamid sooritama sellistes õppeainetes nagu isetus, kannatlikus, tagasihoidlikus, malbus ja muudes nende sarnastes. Ükski pühist apostleist pole nüüd solvunud, et Jeesus röövlile risti puhul oli tõotanud temaga esimesena paradiisi minna. Nad selle vastu on selle mälestusrikka sündmuse üksikasjad suust suhu edasi annud. Isenesest poleks ju mõeldamatu, et keegi, kes on juba nooruses ennast pühendanud Jumala riigi tööle, ei võiks kadedust tunda kellegi vastu, kes seda on otsustanud teha alles raugajas, kui ta näeks sellele just sama palju tasutavat, nagu tema oma töö ees sai. Sulle on küll niisugused tunded võõrad. Kui mulle kord vana mees, kes kuni oma 67. eluaastani oli olnud veendunud ateist, olles ümber otsustanud, ütles, minus saab veel Kristus agitaator, siis valmistas see mulle säärast kirjeldamatut rõõmu, et ma teda hea meelega oleksin tahtnud näha seismas esimeste hulgas, keda õndsuses kroonitakse. Noore üliõpilasena tundsin alati suurt aukartust vanamehe vastu. Kui see loengule tuli, ta oli arstina praktiseerinud juba palju aastaid enne, kui otsustas hakata õppima usuteadust. Mul poleks midagi selle vastu olnud, kui teda oleks eriliselt soositud. Üle 30 aasta olen olnud Jumala riigi töös, pealegi olukordades ning tingimustes, mis vaevalt oleksid kellelegi haldatavad. Meenutades seda ei kahetsema ühtegi päeva, mis ma olen kauem töötanud kui see, kes juba aujärje eest tohib seista ning oma päeva ja vaeva tasu vastu võtta. Kae ei tõuse mu südamest pooltki mõtet esile, kus ma peaksin ootama jääma, et minu vaeva peaks väärtuslikumaks peetama, kui nende tööd, kes ainult üürikest aega tohtisid rassida Issanda Viinamäel. Tähendamissõna Viinamäe premees ei mõnitanud ega solvanud kuidagi viisi esimesi töötegijaid, vaid tahtis neid ümber kasvatada klassideta ühiskonna kodanikeks. Ta soovis nende meelsust muuta. Selles oli siit saadik mõjuvaks ajendiks iha töötada ainult selleks, et teenida tasu ja teenida võimalikult rohkem, võimalikult kallima hinna eest müüa oma tööjõudu. Ja kui nad nüüd nägid, et teised selle sama tasu saavutasid hoopis vähema vaeva eest, siis ei mahtunud see enam nende südamesse. Aga olla rõõmus selle üle, et sind üldse vajatakse. Kuhu see jäi? Meie tänapäeval nii palju kordi rõhutatud töörõõm. Tunda sellest head meelt, et sa võiksid midagi korda saata, kuhu see rõõm kadus. Meie tänapäeva keeles tuntud loomisrõõm. Tunda rõõmu selle üle, et sa võisid olla kellelegi kasulik, kuhu see jäi. Meie tänapäeval tuntud abistamisrõõm. Ent veel enam, kui nad nägid sellist kaastundlikku ja head peremeest, kes jagas vahet tegemata igale oma teenari raha, kuhu jäi siis see rõõm, mis peaks täitma inimese südant, kui ta näeb, et talle hoopis teistmoodi tasutakse, kui ainult orjuse eest. kuhu jäi see koostöörõõm, mis peaks välja kasvama solidaarsusest ning üksteise mõistmisest, mis oleks ainsaks ühendavaks sillaks inimese ja inimese vahel. Kuhu jäi klassitõtte ühiskonna loomise rõõm? Seda oleks pidanud need Viinamäe töölised meelde tuletama, kelle kadedus ja iseteadvus ei tahtnud seda hea meelega mitte näha, mis seal sündis. Ja siis peremees sundis neid seda nägema, kuna ta nad tasu saamisel viimaseks jättis. Kui palju kordi meid, Jumal, peab nõnda kasvatama, enne kui me seda mõistame, et tema armust oleme sõltuvad. Pole meil vahet ei seisuse ega klassi, ei jõu ega tarkuse, ei eesrindlaste ega mahajääjate vahel. Tasusaajate hulgas on ainult töötegijad. Kui palju nad on suutnud ja saavutanud, see pole oluline. Oluline on vaid see, et nad ei tule palka vastu võtma turul logelejate hulgast, vaid peremehe Viinamäelt. Siin maailmas oleks säärane revolutsiooniline samm, isegi nõnda nimetatud klassitõtte ühiskonnas liiga julge. Aga Jumala ees on ainuüksi mõeldav just niisuguse meelsusega inimühiskond. Viimased saavad esimesteks, see tähendab, nad saavad esimeste taolisteks. Esimesed saavad viimasteks, see tähendab, nad saavad viimaste taolisteks. Kui palju kordi peaks seda tähendamissõna meelde tuletades usklike iseteadvus ning kõrkus olema kõvasti kärbitud? Sest hinnangu meie töökohta annab Issand ja mitte meie ise. Ehkki me tihti peale peaksime endid asendamatuiks ning eriti kvalifitseerituiks. Tahaksin lõpetada ühe mälestuskilluga Tarvastu koguduse ajaloost. 1842. aastal asutas just ametisse kutsutud koguduse õpetaja Paul Karlblom siin piibliseltsi. Ta tundis suurt muret sellepärast, et ta koguduse liikmed ei saanud lugeda pühakirja. Esimesed annetajad selle tähtsa ürituse heaks olid vooru lapsed. Tarvastu jõukaks saanud peremehed, kes enamasti kõik kuulusid hernhuudlaste osadusse, pidasid vooru rahvast maha jäänumaks kogu kihelkonnas. Sellepärast ei tahtnud nad selles ürituses kaasa lüüa. Siis häbistas neid õpetaja vooru laste läbi. Ta ütles neile kantslist, need, keda teie viimseiks pidasite, on nüüd esimesiks saanud. Teil on aeg nüüd nende kõrvale astuda. Kas sinul on see võimalus jäetud olla esimeste hulgas, kui Issand oma töötegijäile hakkab palka maksma? Anna veel täna ennast tema käsutusse, tema arm teeb kõik üle jäänu. Aamen.